وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
E eles trouxeram a sua camisa com sangue falso. Ele, Jacó, sem acreditar, disse: Vós planejastes algo para vós mesmos. Então, a bela paciência é mais apropriada, e busco ajuda em Alá quanto ao que vós me descrevestes.